Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul Dumnezeu cu îndrăzneală. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate deopște. Apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Amin. Vă invit să reocupați locul. Dragii mei, mă bucur foarte mult să revin în Suceava. Mă bucur că Dumnezeu mi-a dat din nou harul acesta. Mulțumesc celor care au făcut și gestul să mă invite să fiu în seara aceasta aici. Cred că cu toții putem să spunem că Dumnezeu ne-a binecuvântat până aici cu harul Lui. Mulțumim Domnului pentru acest timp de rugăciune în care am putut să strigăm către Domnul și unde și Domnul a avut de spus ceva pentru sufletele noastre. Domnul să fie lăudat pentru toate lucrurile. Am venit pe un drum foarte rău și mi-am dat seama încă o dată de ceea ce spunea Psalmul, unul din Psalmi, cât de important este ca cărările să fie netezite înaintea ta. El se ruga și spune, Doamne, netezește cărările. Nu-i plăcut să mergi prin gropi, mă înțelegeți. Sunt foarte multe gropi de la Bistrița și până aici, în Suceava, aproape 10 km înainte, mi-am dat seama că este un pic de drum bun, dar până aici a fost într-adevăr o epuizare să conduci mașina, bineînțeles dacă mai ai ceva milă de ea, și n-a fost deloc plăcut, dar dincolo de toate lucrurile astea, mulțumim că Dumnezeu ne-a netezit cărarea spirituală și putem să fim în prezența Lui în seara asta. Lăudam să fie numele Domnului. Este într-adevăr un mare privilegiu să putem să fim în preajma Cuvântului. Și pentru că timpul zboară, aș vrea să stăm lângă Scriptură în seara asta. Este doar să auziți ceva din Biblie? Aveți Biblie cu dumneavoastră la adunare? Să vă întreb, să vă pun să le ridicați? Nu o să fac seara asta. Dar mi-aduc aminte ultima dată că am insistat mult pe domeniul ăsta aici când am predicat din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cât de important este să ne punem în inimă și în mintea noastră Cuvântul Domnului. Că putem să vedem slava Domnului din Cuvântul Scripturii. Vă mai aduceți aminte? Voi n-ați la adunare atunci. A fost alții. Domnul să ne binecuvânteze. Să ne pună Domnul mare dragoste pentru Scriptură. Amin. Știu cei mai mulți dintre noi cunoaștem acest pasaj din Scriptură. În mod special pentecostalii, noi suntem legați foarte mult de acest pasaj. Și merită să fim legați de el. Și acum fratele spunea, Domnul mi-a pus pe inimă acest cuvânt din Scriptură. Întrebam pe soția mea, ieșea cu mine și spuneam, ce o să predic seara asta? Și nici ea nu știa ce o să predic seara asta, pentru că nici eu nu am știut exact înspre ce mă duc și mă hotărăsc. Dar stând aici pe bancă, mi-a pus Dumnezeu pe inimă și Duhul Sfânt pe inimă acest cuvânt. Pasajul acesta din Scriptură îl revendicăm de foarte multe ori la timpul de rugăciune. Și e bine să facem asta. În el există motivații puternice pentru anumite domenii ale rugăciunii. Îmi place și trebuie să ne placă totdeauna să ne uităm cu foarte multă atenție la biserica primară. La felul lor de a privi lucrurile. La felul lor de a gândi lucrurile. La felul lor de a acționa. Chiar la felul lor de a se ruga. Pentru că atunci Domnul, prin Biserica Primară, a pus bazele la care noi ne uităm astăzi prin Scripturi. Și în aceste versete care le-am citit sunt niște lucruri extrem de importante, la care noi, oamenii din acest început de mileniu întâi, trebuie să luăm clar aminte. Probabil că se întâmplă câteodată cu viața noastră să devenim oameni naivi. Domnul Lindic nu vrea niciodată să devenim oameni de felul ăsta. Noi trebuie să fim oameni perspicaci și înțelepți și atenți. Iisus spunea la un moment dat, fiți înțelepți ca șerpi. Trebuie să fim foarte atenți și înțelepți. înțelept. Șarpele niciodată nu-l iei prin surprindere. El întotdeauna este pe fază. Nu dai peste el și atunci să trezești. El este pe fază și pricepe ce se întâmplă în jurul lui. De fiecare dată când mă uit la ucenicii din biserica primară, eu n-am fost niște oameni care să ignore realitatea din preajma lor. I-au fost niște oameni care au cunoscut ce se întâmplă în jurul lor. Care și-au dat seama ce se întâmplă în jurul lor. Și atunci când cunoști și dai seama ce e în preajma ta, când ai dezvoltat mirosul ăsta al pericolului și simți și presimți că vine pericolul spre tine, poți să eviți. Unii au fost atât de bravi, au confundat credința și crederea în Dumnezeu cu naivitatea. Și s-au dus înainte, au zis, lasă pe o stare, lasă pe o putere, lasă pe urmă de scurt, lasă că Dumnezeu mi-a arătat ce trebuie să fac. Sigur Dumnezeu ne-a arătat, trebuie să vezi și tu asta. Unii s-au dus așa direct în gura leului, cum spunem noi, și când leul a închis gura și a spus și iată, atunci s-au dat seama că sunt în preajma lui. Până atunci, li s-a părut că sunt printre flori și printre crini. Vreau să fim foarte conștienți și mă bucur că sunt mulți tineri în seara asta. Când ne jucăm cu chibritul și cu gazul aprins, când explodează butelia, când explodează, ne dăm seama că era gaz în casă. Până atunci, mirosul nostru era confundat cu alte mirosuri prielnice și pozitive. Aș vrea să vă spun ceva. Pasajul care eu l-am citit în seara asta spune așa. Și acum, Doamne, te rog, uită-te la amenințările lor. Adică, aceștia apostoli la Domnul Iisus care au venit după rusarii, care au fost un plus de Duhul Sfânt, care au vorbit în limbi, care au vestit lucrări minunate de Dumnezeu. A fost parte unei evanghelizări extraordinare, unde spunea aici că 3.000 de oameni s-au predat Domnului. Dar toate aceste lucruri extraordinare, spirituale, profunde, și toată această experiență cu Dumnezeu nu a creat în ei așa să plutească, îndolorit de o beție, și spirituală spune, știi ceva? O fi, eu merg înainte. Deținul cum merge pe drum, el nu prea este foarte conștient că vine mașina în spate. Câteodată se trezește, unde se trezește. Se întâmplă ce se întâmplă. Stimații mei, acești oameni au văzut amenințări și au zis, noi suntem oameni al lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu ne-a dat călăuzirea și simțul realității, adică atunci când sunt amenințări, noi le vedem. Și nu le trecem cu vederea. Noi vedem amenințările, ne uităm la ele, dar nu continuăm să rămânem noi să ne uităm la ele. Și după ce vedem amenințările, le aducem aceste amenințări și rugăm pe altcineva să se uite la aceste amenințări. Dar în prima fază, rămânem la acest adevăr. Doamne, uită-te la amenințări că noi le-am văzut, noi le-am descoperit. Și ceea ce noi putem vedea și ceea ce noi putem descoperi, nu trebuie să rugăm pe Dumnezeu să descopere. Că Dumnezeu descoperă ceea ce noi nu vedem, ceea ce noi nu observăm, ceea ce noi nu simțim și sunt destule pericole pe care noi nu le vedem, dar pe care Dumnezeu le vede și le intervine. Amin? Dar lucrurile pe care noi le vedem trebuie să ne ferim de ele. Amin? Și aș vrea să vorbesc de trei amenințări care pot fi în preajma noastră, pe care noi trebuie să le vedem, să fim conștienți de ele și să le aducem înaintea celuia care poate să le rezolve. Dar trebuie să le vedem. Dacă cineva stă cumva cu ele în preajmă și ne lasă, Doamne, că asta e normalitate. Și că n-ai ce face, că asta e vremea, asta e situația și nu putem schimba lucrurile. Prima amenințare, care noi trebuie să o vedem în vremea asta, este amenințarea familiei. Aș vrea să fim convinși, să fim realiști, că familia creștină este amenințată astăzi, în vremea asta. Și dacă noi vom sta cu mâinile uite așa în sân, să spunem, a, e drept, e normal, e așa, n-avem cum schimba lucrurile. S-ar putea să ne trezim, așa cum noi românii am învățat în ce privește medicina, să ne trezim că trebuie să ne apărăm ficatul atunci când el s-a mărit foarte tare. Și când ecograful spune, nu mai ai nicio șansă, sau mai ai puține șanse. Atunci ne trezim că am mâncat prea multă carne de porc, atunci ne trezim că l-am obosit, atunci ne trezim că trebuia să fim oameni cumpătați, că trebuia să avem un regim, că trebuia să ne odihnim, că trebuia să facem aia și aia. Când simțim că mâine inima este în preinfarct, că nu mai merge, atunci ne trezim că, știu, n-am reușit și n-am avut capacitatea, ne dăm seama că a fost periculos. Adică n-am învățat încă românii ce înseamnă aia medicină preventivă. Adică atunci când e sănătos, păstrează sănătatea. Atunci când e sănătos, luptă pentru sănătate. Atunci când e sănătos, fii atent că există pericole care pot să-ți distrugă sănătatea. Ca să ajungi la boală, la criză, la lucruri cronice, care atât de greu mai pot fi vindecate și salvate. Dar mergem înainte, nu-i așa? Doamne, curajul e cuțitul la os. El ajunge.
De ce este bine pentru familiile care suntem aici să fim realiști și să recunoaștem în seara asta și în vremea asta că diavolul atacă familia. Că din ce în ce mai mult, ca slujitori al Domnului, aflăm că există multe conflicte în familie. Conflicte care uneori le ascultăm așa, cu imagine frumoasă, încă nu vrem niciun caz cineva să pătrundă dincolo din imaginea asta. Ponsăm, jucăm teatru, facem tot ce știm noi. Nu cumva, când explicăm imaginea, să se afle cumva că în casa noastră sunt probleme. Eu nu mă înțeleg prea bine cu soția, cu soțul. Când între mine și copiii mei, relații se șupte, se rupte, există mari probleme. Căci copiii mei sunt niște copii rebeli, răzbătiți, ne ascultă. Dar pentru că vreau în adunare, în preajmă, în orat, în sat, în comună, toată lumea spune, Doamne, o familie extraordinară! Această frază extraordinară, pentru noi câteodată este mai puternică și mai importantă decât realitatea însuși, că nu e așa. Pentru diavolul zâmbește, ei îmi place cum vedești. Îmi place când ești realist, îmi place că te-a spus după imagini de carton, îmi place că joci așa și vii vesel și zâmbind, de eu știu că ai probleme și eu vreau să-ți produc încă de alte probleme. Dar faptul că tu nu-i recunoști, asta știu că Dumnezeu nu va binecuvânta situația și acolo situația îți va duce din ce în ce mai rău. Stimații mei, familiile sunt amenințate. Noi trebuie să recunoaștem asta, recunoscând asta, putem să luăm măsuri și poate situația să se schimbe. Am mai făcut și altă dată, spun și aici. Când a venit mama aia la Domnul Iisus, pentru că avea fata ei o problemă, cu duhul necurat, putea și ea să-și păstreze imaginea curată a familiei. De ce să vină să audă ucenicii să se predice până azi în Biblie că într-o familie undeva în Israel, fiica unei mame era muncită rău de un drag? Cum să spui asta? Cum să-ți nenorocești fata sau de toți că are probleme? Că ceva demonii dă trătoare și nu numai că îi dă trătoare, deja o muncește, o dirigează, o influențează și trăiește altfel decât a trebuit să trăiască. Și să vii înaintea lui Iisus, înaintea celor care sunt în plasma lui și să spui așa, știi ceva, învățătorule, nu cu bilete anonime. Și să te ridici în picioare, să te zici, Doamne Iisuse, fiica mea, are mari probleme. Băiatul meu are mari probleme, noi avem probleme, noi avem necazuri, noi avem nereușite, familia mea nu merge, familia noastră nu e așa rost cum s-ar putea și s-ar lăsa să se întrezărească. Doamne, avem amenințări între noi, în relațiile noastre, Doamne, sunt probleme, le vedem, le recunoaștem și știi ceva, vrem să facem ceva. Dar până să vii să vrei să faci ceva, trebuie să le vezi probleme, să le recunoști. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu multă înțelepciune în vremea asta. Uită-te la probleme, vezi-le. Recunoaște. În Nemia, în capitolul 4, acest mare om și lider care a părăsit poziția pe care a avut-o acolo la Susa și a venit să lupte pentru ridicarea Ierusalimului care era dărâmat. A venit să lupte și să rezidească zidul din împrejurim. Dar el a avut parte de amenințări. Și dacă a avut parte de amenințări, spunea, lasă, de-abia nu m-a trimis Domnul pe mine. De ce să mă uit eu la amenințări? De ce să fiu conștient de amenințări? De ce să fiu atent la ele? Să fie! Nu mă interesează! Omul acesta a fost un lider adevărat. Cum trebuie să fie orice cap de familie, orice preot în casa ta, să te uiți la amenințări, să nu le ignori. Că ceea ce vrea lumea este să punem conflicte din familie, să fim normal. Când ai zis asta, deja diavolul a câștigat o bătălie foarte puternică. Că la nivelul minții, tu accepti ceva. Tu accepti și eu accept că conflictul e o normalitate. Și de ce să-l schimb? Atunci când copiii încep să lasă, cum se spune, lasă că-s copii. Lasă că e așa. Atunci când vezi că-și copilul ăla micuț, este sub influența unor lucruri rele. Îl spunem, e copil. Când Iisus a întrebat din nou pe cineva de câtă vreme este băiatul ăsta așa, de câte vreme, de cât timp e muncit, n-a făcut-o că el n-a știut. A făcut-o pentru noi, ne dăm seama, că din copilărie copiii pot să fie atinși de diavol și influențați spre rebeliune, spre neascultare, spre tot felul de lucruri rele care sunt ghimpii celui rău care îi atacă în lumea asta. Și noi trebuie să fim realiști de asta. Trebuie să fim conștienți de asta. Nu trebuie să le ștergem așa cu buretele, spune, lasă că mergem înainte, ca face Domnul cândva ceva. Astăzi, dacă vezi ceva, trebuie să recunoști acel ceva. Și să-l aduci înaintea prezenței lui Dumnezeu. Și înaintea atingerii lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la asta. Vrăjmașii noștri ziceau, versetul 11, nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face asta să înceteze lucrarea. A fost dușmani, a zis, mergem și ucidem, îi distrugem, îi atacăm. Pentru că vrem să distrugă lucrarea. Erau amenințări. oamenii celui rău continuă să arunce în preajma noastră tot felul de amenințări. Există amenințarea imoralității prin care se atacă familia. Acolo unde nu mai există fidelitate totală între soț și soție. Fidelitate care pornește de la priviri, de la gânduri, de la o viață dublă pe care o putem trăi la un moment dat și nimeni să nu știe asta. Și nu e nicio amenințare. Amenințarea este în minte. Apoi amenințarea coboară în inimă. Apoi din inimă coboară în faptă. Dacă nimeni nu o vede, dacă la nivelul gândului nu vezi amenințarea, și când vine el să supui gândul la ascultării de Hristos, gândul ăla va merge în inimă, deja se proiectează faptă. Manifestește timpul, locul și cu cine și unde. Și apoi nebunia și băcatul se întâmplă. De aceea trebuie să fim oameni realiști. De aceea trebuie să fim oameni care atunci când am venit la amenințarea, de aceea a spus Pavel, supuneți orice gând la ascultării de Hristos, dar nu putem să oprim gândurile și ispitele să vină, să nu vină peste noi. Ele vin. Așa cum spuneam, înțelept, nu poți opri păsările cerului să zboare deasupra capului, dar poți să le opresc să-ți facă cuib în capul tău. Să zboare, colo încoace, dar când vii și spune vreascul în cap la tine și a pus azul în mâine, două în mâine, trei, tu ce spui, două în mâine, nimic, ce s-a întâmplat? Nu, nimic nu s-a întâmplat, numai că diavolul ți-a pus un vreasc în cap. Și ce-i cu asta? Diavolul că sunt oameni care au cuiburi întregi și stoluri. La mine doar un vreasc de lemn. De ce să fiu real? De ce să nu fii naiv? Dar fii naiv, du-te mai departe. Ăsta e doar un vreas, mâine va fi un cuib. Apoi după ce ai un cuib, dar am cuib, dar e gol. Lasă-te de amă și pune ouăle lui acolo și apoi va sta deși cui. Nu poți opri păsările cerului să-ți zboare deasupra capului. Dar poți să le opresc să-ți facă cuib când a pus un gătești deasupra ta. Zboară jos. Și nu-și mai face cuib acolo. Va alege altceva sau pe altcineva. Dumnezeu să-i dea multă pricepere și înțelepciune. Amenințări există. E amenințarea imoralității prin care se atacă familiile. Lasă că vrem să facem bani, să mergem, să ne împrăștiem, ne împărțim lumea de zile fiecare treaba lui. Dar doamne, te gândești că poate fi o amenințare a celui rău în domeniul ăsta? Dar de unde? Nu e nicio problemă, că eu vreau să adun, adună! Mă rog cumva cuibul să începe să se construiască. Domnul a pus pe inimă cuvântul ăsta în seara asta. Există amenințarea împotriva familiei a iubirii banului, alergarea după bani, care e asociată cu prima. Când Apostolul Pavel spune 2 Timotei, capitolul 3, începând cu versetul 1 acolo, că în zilele din urmă Timotei vor fi vremuri grele. Noi ne gândim că stomacul va fi gol, că portofelul va fi gol. Că vom fi sărași și asta înseamnă vreme grea. Că vom fi bolnavi și asta înseamnă vreme grea. Numai că ciudat că Pavel nici una dintre asta nu-i pusă pe listă. Noi de astea vremuri grele fugim și ne teme. Acolo spune altceva, vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi iubitori de sine. Vor fi iubitori de bani. Vor fi iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Vor fi obrazi, întrupați, lăudăroși. Neascultători de părinți. Dar asta e vreme rea, e vreme bună când poți să fii liber. E vreme rea. Sunt multe amenințări care pot lovi în familie. Și acest lider de mie a spus, sunt amenințări. Sunt amenințări care le vedem, sunt care nu le vedem. Și pe cele, cum spuneam, care nu le vedem, a trimis Dumnezeu oameni și spune că ne-a înștiințat de 10 ori. Că cineva ne amenință. Atunci când nu mai putem, Duhul sunt din prezent în adunare și o dăm pe față lucrările diavolului. Dar cei pe care noi le vedem, trebuie să luptăm împotriva lor. Și o zic, Doamne, ajută-ne la asta. Amin? Dacă nu vedem amenințarea, nici vom putea lupta împotriva ei. Nici nu vrem să luptăm. Pentru că noi vedem că e un pericol. De atâtea ori Biblia vorbește și ne facă conștienți. În 1 Petru, autorul acestei prime cărți, spuneam, ale sale, fiți treci de gheaț, de gheaț, pentru că potrivnicul vostru diavol, ăsta e împotriva voastră, 24 din 24, de târcoare. Și caută pe cine să înghite, el răgăște ca un leu, vrea să rupă, el dă târcoare, să învârte, pentru că caută tot timpul o breșă, o fisură, pe unde se intră un moment de neavente și când l-ai lăsat, a intrat. Doamne, se rugau acești oameni. Apostolii Domnului se rugau. Cei botezați cu Duhul Sfânt, cei care predicau Evanghelia, cei care erau la dispoziția lui Dumnezeu, ei se rugau și spuneau, Doamne, uite, sunt amenințări. Ei, o grupare de oameni, au amenințări împotriva noastră. Nu ne culcăm noaptea asta și spunem, Doamne, sunt amenințări, dar lasă că fiu ocupat de ele. Doamne, sunt ăștia care vor să ne închidă gura, dar lasă că fi ceva cu ei. Noi ne vedem de drumul nostru, de bisericul nostru, de afacerea noastră, de treaba noastră, de viața noastră, de casele noastre, de prioritățile noastre. Doamne, punem asta pe tine, vreți tu, rezolvă, fă! Lasă de face, să facem, Doamne, să ne punem toate în spate, descurcă-te. Că noi ne vedem de drumul nostru. Ăștia s-au oprit. Ăștia s-au oprit. Și au văzut amenințarea și când au văzut amenințarea, în momentul a fost pe genunchi înaintea Domnului. Și au venit cu amenințarea în prezența lui Dumnezeu și au cerut ajutor de la Domnul. Nemia și-a învățat poporul că atunci când sunt amenințări, trebuie imediat să se oprească. Dar, Doamne, avem de construit zidul! Opriți-vă! Și când a zis Nemia asta, a început să ne țină o predică. Versetul 14. 13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos înapoi a zidului și în locurile tale poporul pe familii. I-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arpele în mână. Dar de ce arme? De ce săbi? De ce sulițe? De ce arpe? Pentru că sunt amenințări, oameni buni. Pentru că sunt amenințări, frate și surori. De ce rugăciune? De ce Biblie? De ce lucrurile astea importante? De ce să fim cu ele în mână? De ce să fim pregătiți? Pentru că sunt amenințări, stimaților. De ce să mergem la adunare? Pentru că sunt amenințări. De ce să luăm Biblia în fiecare zi să o citim? Pentru că sunt amenințări. De ce să stăm în picioare, să te înghem, să fim treci? Pentru că sunt amenințări. Ori aici în Suceava nu mai sunt amenințări, ori pe Ecran, în Bisica nu mai sunt amenințări. Frașilor, sunt amenințări în vremea asta?
Sunt,
da? Și Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune să le vedem. Amin?
Amin.
Domnul să dezvolte toate planurile și atacurile vrăjmașului, să le dea pe față. Amin?
Amin?
Dar Dumnezeu să ne dea înțelepciune și responsabilitate. Atunci să ne oprim. După ce le-a pus pe familie și i-a pus pe popor într-o atenție sporită și înarmați, m-am uitat, m-am sculat în picioare și am început să țin o predică. Și am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Și mă opresc aici. E drept că uitându-ne noi prea mult la amenințări, începem să tremurăm. Dacă ești în altă vară și vezi zida mai mărunți la poarta ta, nu-ți vine atunci să zâmbești. Nu-ți vine atunci să strălucești de liniște. Încerc să treacă. Dar pentru că Nemia a știut că acești oameni pot intra în panică și în teamă, a vrut să le mute atenția la o resursă extraordinară, care poate le face să rămână duroși în picioare, în fața oricărei amenințări. Și acum, cred că unii dintre noi poate că am făcut pasul și ne-am uitat și n-am fost naivi și am văzut amenințările. Numai că noi ne-am încurajat să ne uităm noi la ele. Și ucenicii au zis altceva în rugăciunea lor. Au zis, Doamne, vedem noi amenințările, dar te rugăm, uite-te tu la amenințările lor. Cred că comitem greșeala ca familie de multe ori, că atunci când vedem amenințările, începem să ne uităm noi la ele și ne uităm. Extraordinar, suntem gata, suntem terminați. Nu ne mai despre, nu mai ieșim de aici. Ne-a lovit, ne-a distrus. Și atunci începe frica, panica, îndoiala să ne cuprindă. Și nu mai știm ce să facem. Ne frecăm mâinile, ne plimbăm dintr-un colț în cameră, în cealaltă cameră, simțim că ne-a amenințată familia, copiii noștri, nu mai vin la timp acasă. Fata noastră vedem așa, scuzați-mă toate fetele, nu se zvoiesc. Vedem așa, repede, că au înclinații care n-ar trebui să le aibă. Și vedem amenințarea, de totul doar. Și amenințarea progresează și problema se învăiește ca bulgur de zăpadă care se răstoarne iarna. Răstoarne devine din ce în ce mai mare. Și când le răstoarne, ne dărâmă casa, se distruși, ne uităm mai mare, mai mare, mai mare, mai mare. Și ceva, nu continua, nu continua tu să te uiți la amenințare. Pleacă-te pe genunchi și roagă-te pe Domnul să te uite la amenințările astea. Și lucrurile se schimbă radical. Amin? Doamne, atingi de noi și dă-ne multă pricepere și înțelepciune în seara asta. Doamne, uită-te Tu la amenințările lor. Uită-te Tu! Pentru că noi le-am văzut, dar cu cuvântul să ne uităm noi la ele, suntem pierduți, noi ne uităm înspre Tine, în timp ce ne rugăm, rugăciunea înseamnă să te uiți spre Dumnezeu și în timp ce te uiți spre Dumnezeu, Doamne, spune, uite-te Tu la problema din casa mea, uite-te Tu la problema și situația din viața mea. Doamne, sunt aici familii, te rog frumos, uite-te Tu în seara asta. Ar fi să fie rugăciunea tuturor, Doamne, uite-te Tu din cer. Dacă sunt amenințate în partea celor rău, Dumnezeu să se uite la ele în seara asta. Amin?
Amin.
Problema va fi rezolvată. Lăudat și binecuvântat să fie Domnul în veci. Nemia a zis, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Nu vă temeți. Ca să nu ne temem, frați și surori și stimații mei, care suntem aici în seara asta. Când amenințările cresc și vin peste noi, noi trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Ei, asta înseamnă experiență cu Dumnezeu. Oamenii aceștia l-au cunoscut pe Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Dar dacă nu l-ai cunoscut pe Dumnezeu cel mare și înfricoșat, despre ce să te auzi? Dacă Dumnezeu meu e un Dumnezeu slab, dacă Dumnezeul meu mereu l-am perceput așa că nu face prea multe lucruri. Am vrut să-L reduc așa la lucruri mărunte și simple. Atunci când vin probleme grele, atunci când familiile sunt atacate, atunci când problemele cresc, noi trebuie să ne aducem aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Dacă cineva nu l-a cunoscut pe Dumnezeu cel mare și înfricoșat, aș vrea ca Dumnezeu să se descopere inimii acelea în seara asta. Pentru că atunci când avem necazuri și probleme și lupte, noi trebuie să ne uităm la Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Și uitându-ne la El, frica și teama dispare din viața noastră. Și acolo coboară prezența și puterea Dumnezeului celui viu. Glorie Domnului! Dar aducându-ți aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat, Dumnezeu mi-a nu stat cu mâinile în sân. Doamne, ești mare, ești puternic, te-am văzut, lucrează, cum am spus mai devreme, că eu am treabă. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat, spunea Nemia, și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre și zic din toată inima, Dumnezeu să ne ajute la asta. Aduceți-vă aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșat și voi ce faceți? Culcați-vă, liniștiți. Și voi luptați! Voi nu stați liniștiți, voi luptați în continuare! Pentru casele voastre, pentru fratele voastre, pentru băieții voastre, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, pentru că asta lasă să se înțeleagă că bărbatul este preotul capul familiei, care trebuie să lupte pentru soția lui, pentru copiii lui, pentru fetele lui, pentru familia lui, pentru fratele lui, pentru biserică, pentru că avem un rol extraordinar de important. Aduceți-vă minte și luptați! Lupta asta s-a derulat așa. Aveau de lucrat o lucrare materială să zidească zidul. Dar într-o mână țineau arma de război și una lucrau. N-a fost prea ușor. Luau cărămida și o puneau pe zid, dar în mână aveau arii, arma, arc, suliță. Pentru că în orice moment dușmanul îi putea ataca. Și când i-a atacat dușmanul, îi aveau arma la ei, lăsau cărămida și trăgeau și nimereau de la țintă. Dacă se uită Duhul Sfânt la noi în seara, noi cum arătăm oameni? Ce avem în mâini? S-ar prea putea, nu zic. Că suntem cu amândouă mâinile doar pe cărămidă. Ținem de ea și cărămidea asta sunt lucrurile materiale. Ținem de ele. Doamne, nu cumva să căpăm cărămida din mână. Asta 24 din 24, cărămida în mână. Și atunci când diavolul vine și aruncă săgeata arzătoare ziua în amiaza mare, nu se poți apăra cu cărămida. Mă înțelegi? Ești în război, sunt în război. Și atunci trebuie să am arc, trebuie să am suliță, trebuie să am sabia, care este cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Să fie un cinț cu adevărul, să am platoșa de prionirii, a credinței, să fie îmbrăcat cu toată această armură din Efeseni, capitolul 6, ca să putem ținea piept în fața uneltirilor diavolului, în ziua cea rea, în ziua când te atacă diavolului. Cum merg la școală și la facultate? Cu cărămida. Nu merg în armată, merg în armat. Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu prezența lui Dumnezeu în viața mea, cu experiențele pe care le am față de Dumnezeu cel mare și înfricoșat. Eu sunt un ostaș, eu sunt în război, eu sunt la luptă, tu ești un ostaș, tu ești un războinic, tu ești la luptă, bineînțeles există, dar noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu cel mare și înfricoșat să se atingă de noi în seara asta și să binecuvânteze fiecare inimă să fie echipată și pregătită pentru război în fiecare secundă din viața noastră. Amin? O a doua amenințare de care vreau să vorbesc în seara asta cu uită timpul zboară, care o văd extrem de periculoasă și dacă vom fi liniștiți așa că nu-i niciun bai, dar putea să avem mari probleme în viitor apropiat sau mai îndepărtat. Pe lângă amenințarea familiei, am identificat o altă amenințare, amenințarea slujirii. Acești oameni au fost amenințați pentru că ei au vrut și s-au hotărât să slujească cum trebuie pe Dumnezeu ăsta. Adică să predice cum trebuie despre El, să se roage cum trebuie acestui Dumnezeu adevărat și să și cânte cântări de laudă așa cum trebuie Dumnezeu celui adevărat. Eu cred că în vremea asta slujirea începe să fie amenințată. Nu contează cum predicăm, nu contează cum cântăm și nu contează cum ne rugăm. Contează doar să le facem. Eu zic că e fals. N-avea nimeni treabă cu ei. Dați-mi voie să vă spun că n-avea nimeni treabă cu ei. Dacă oamenii aceștia își scoteau din slujirea lor numele lui Iisus și dacă își scoteau din slujirea lor îndrăzneală și în a treia rând, dacă își scoteau din slujirea lor puterea, dacă aceste trei elemente le scoteau din slujirea lor, n-aveau treabă niciodată cu ei. Asta i-a făcut pe cei care stăteau în preajma lor să-i prindă pe Petru și pe ceilalți și să-i amenințe. Cu ce i-a amenințat? A zis, știți ce la? A rămas uimit. De ce? Ne-am uitat și am văzut îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan. Și în timp ce am văzut îndrăzneala care ei predicau, a început să ne mirăm și să ne întrebăm și să spunem, Doamne, cum poate să aibă îndrăzneala asta? Pentru că ei sunt necărturați, sunt oameni de rând. Și de unde au îndrăzneala asta? Cum poate să slujească așa? Cu îndrăzneală? Cum poate să cânte așa cu îndrăzneală? Cum poate să se roage așa cu îndrăzneală? Diavolul zice, rugați-vă de afară îndrăzneală. Cântați de afară îndrăzneală. Predicați de afară îndrăzneală. De asta nu se mă miră nimeni. Dar fiți cărturari, trași la patru aci. Fiți oameni înțelepți. Fiți oameni care să uimiți prin înțelepciune, prin pricepere, prin znove, prin felul că luați pe oameni, purtați într-o parte, dar tot în patru ore poți să predice oameni din genul ăsta, toată lumea rămâne cu casă, două ore dacă vrei, nici o problemă nu-i. Discutam cu cineva. Să ia pot mie să predic, nu e o problemă. Nu e o problemă, oricând. Interesant. 1 Corinteni, capitolul 1. Versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovedesc Evanghelia. Nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Și mă opresc aici. Apostolul Pavel vă întreb, putea să predice cu înțelepciunea vorbirii? Era filozof. Dar a ales să nu predice cu înțelepciunea vorbirii. Nu să nu vorbească. Să nu folosească arta de a vorbi în detrimentul puterii lui Dumnezeu. El a ajuns la convingerea că dacă a sluji prin predică devine doar o artă, doar o artă, atunci crucea lui Hristos poate fi făcută zadarnic. Atunci ne întrebăm, Doamne, de ce să mântui oameni? De ce ne trezim? De ce de multe ori plecăm cum am venit? Pentru că ceea care ne poate atinge, transforma, mântui și elibera, este crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru oamenii care nu-L cunosc pe Domnul, crucea Domnului este o nebunie, dar pentru noi, pentru care suntem pe calea mântuirii, ce este pentru noi? Înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu. Amin? Și atunci când e înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, ce se întâmplă în urmă? Ce mai rămâne? Nimic. Dar cum putem lua înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu? Propovăduind lucrul cu înțelepciunea vorbirii. Crucea lui Hristos, care înseamnă înțelepciune și putere, devine zadarnică. Fără eficiență, fără efect. Dar spune noi, a vorbit fain. A vorbit fain. Dar ce a vorbit? A vorbit fain. Am fost la biserică, cum a vorbit preotul? Frumos. Dar ce a vorbit? Domnule, a vorbit frumos. Domnule, dar ce a spus? A vorbit frumos. Minunată slujbă. Dar ce a fost la slujbă? Cum a fost la adunare? Fain. Dar ce s-a vorbit la adunare? Fai! Dar cum a fost la adunare? A fost far! Bine! A fost prezentă Dumnezeu, dar ce a fost la adunare? Păi a fost la adunare, fratele! Ce a fost la adunare? Păi asta dă un efect în viața noastră. Asta nu schimbă. Uimirile nu ne transformă. Uimirile nu ne duc pe o cale a maturității și a creșterii noastre spirituale. Crucea Domnului Iisus Hristos, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, asta ne transformă, asta ne schimbă, asta ne fac oameni puternici. Aș vrea ca Dumnezeu să se pogoare peste noi în seara asta. Atenție la slujire. Care înseamnă cântare, care înseamnă rugăciune, care înseamnă predică, care înseamnă post, care înseamnă orice altceva slujbă pe care Dumnezeu a rânduit-o în biserică. Să o faceți sub ungerea și sub puterea lui Dumnezeu. Amin? În 1 Tesaloniceni, Apostolul Pavel spune același lucru, versetul 4 și 5. Știm, frate, iubiți de Dumnezeu, de alegerea voastră. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe. Evanghelia trebuie propovăduită cu vorbe, să nu puteți înțelege, să ne putem înțelege și pricepe. Dar când Evanghelia se duce doar la vorbe, duce o mare bani. Evanghelia noastră nu a fost propovăduită numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu mare îndrăzneală. Dumnezeu să fie putere, dă slujitorii Evangheliei din Iisus Ceală. Amin? Că vorbim, e bine. Dar dacă ungerea vorbirii noastre este Duhul Sfânt, putere și cu mare îndrăzneală, Dumnezeu va fi glorificat aici. Slavă Domnului!
Dar asta să fie o amenințare? Care trebuie luată în considerare în vremea noastră, spune, Doamne, uite-te la amenințarea asta, că începem să vorbim. Și în timp ce noi vorbim, nu se schimbă nimic. Începem să fim oameni foarte deștepți, să ne crească capul mare așa, că abia mai intră în biserică pe ușă. Și în timp ce capul este din ce în ce mai mare, cum înțelegem, dar figurat vorbesc, și înțelepciunea crește din ce în ce mai mult, și comentariile biblice stau ras, și internetul e plin de predici, și poți să afrezi, să te echipezi, să știi, să cunoști. Mă întreba cineva în America, acum de vreo două luni, după ce am terminat o predică, acum nu-mi place să vorbesc de mine, dar așa îmi vine acum, că merge pe text. Zice, frate, care este idolul tău? De la cine ți-i înspiri predicile? Măi, m-am uitat un pic la ea. Eu l-am înțeles ce vrea să spună. Dar m-am oprit să vedem dacă nu cumva am unul. Într-adevăr, și eu n-am știut până atunci. Stimați-mi, frate și surori. Spune, nu se poate că fiecare predicator are în spatele lui unul din care se inspiră 100%. Gali! Mi-a dat el pe nume câțiva mari oameni americani care au scoase pe piață multe comentarii biblice. Și îl citești pe cineva cu multă atenție. Și vreau să mă mărturisesc din toată, eu nu faceți ca mine. Asta e treaba mea. Eu nu citesc pe nimeni în mod special și nu ascult pe nimeni în mod special ca predici. Pentru că lesne pot să fie influențat și să-l copiez aproape matematic de la gesturi și până la vorbe și la expresii. Eu cred că trebuie să-l privim cu toată atenția, de la gesturi și până la expresii, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos. Și în timp ce ne vom uita la El, El ne va transforma viața. Amin? Că noi suntem tentați să avem succes. Și atunci vom căuta un predicator de succes. Și uitându-ne la El așa toată ziua, vom deveni Babul Brand, ba nu știu cine, nu mai dau nume. Atunci noi trebuie să fim copiii lui Dumnezeu, care să fim oameni unici. Unici, da?
Amin.
Pe fiecare Dumnezeu ne-a construit unic. Dumnezeu are capacitatea, prin felul nostru de a fi, construit, prin abilitățile care le-a pus în noi, să ne folosească așa cum suntem noi. După măsura de credință, după darul pe care noi l-am primit. Noi trebuie să fim noișni. Eu trebuie să fiu Gabi Zăgrean, dumneavoastră trebuie să fiți Gheorghe, Ioan, Vasile, și mai departe, pentru că aici e frumusețea, în diversitatea asta, pe care Dumnezeu o folosește în biserică. Amin?
Amin.
Glorie Domnului! Amin. Doamne, ajută-ne la asta! Amin. Este un mare pericol! Și este un mare amenințare în domeniul slujirii! Domnule, spunea cineva, știi de ce cred că oamenii te ascultă pe tine, Gabi, tot în America mi-a zis, că acolo sunt foarte atenți oamenii la predică, că le doresc, că evanghelizări nu fac și nu au prea multă treabă câteodată, îți cac și greci. Și atât am urmărit la predică. Și în timp ce predicai, am văzut că spui de multe ori, slăviți să fie Domnul, slăviți să fie Domnul. Și atât de mult m-am bucurat și am învățat asta de la tine. De ce spui mereu, slăviți să fie Domnul? Pentru că esența unei predici este prezența lui Hristos în ea. Amin?
Amin.
Păi atunci când îi predici și îl scoate pe Iisus. Păi atunci cei care erau adus, le puteți să predicați cât vreți, le-a spus. Un singur rabat, un singur lucru să schimbați în predica voastră. Puteți să strigați tare, puteți să vorbiți încet, puteți să fiți scurți, lungi, puteți să lucrezi pe bani, puteți să vă primați în biserică, puteți să aveți microfoane, să aveți cravate, să n-aveți. Dar vă rog să scoateți din predici numele lui Iisus. Asta le-a spus. Vă rog să nu mai predicați niciodată numele ăsta. Și când au zis, Domnule, dacă avem succes și fără să-L putem pronunța pe Iisus, de ce să ne oprim? De ce să ajungem în pușcării? De ce să ajungem bătuți? De ce să ne punem împotriva curentului? Mai bine ne adaptăm! Dacă muzica asta merge, în care nu Iisus, e El! Știu cine e El! El! Îl laud pe El, îl binecuvântez pe El! Iertați-mă, stimați tineri, vă spun cu toată convingerea. În cântările de laudă trebuie să fie prezent Iisus tot la al doilea vers, dacă nu în fiecare. Și numele Lui trebuie pus așa, exact cum este El, Iisus. Amin?
Amin.
Știți când îngerii au venit la păstorii din Betleem? Le-a zis, nu vă teme, astăzi vă aduc o veste bună. Astăzi, în cetatea lui David, s-a născut un Mântuitor. Freață tacu, nu zică nume, că s-au vâlbâie cumva. Din El vorba. Dacă îi întreb pe autorii ăștia care scriu versurile astea, care sunt inspirate, traduse din America, din Orfier, Domnule, cine? De El vorba. Numai că astea poate fi folosite și pentru dedicații și pentru alte și alte lucruri. Până la radio, spune, îi dedic melodia asta, în care El, dar El cine o fi, Doamne ajută. Dar aș vrea să spun, vi s-a născut un Mântuitor care este Iisus Hristos Domn.
Amin. Amin.
Măriți să fie numele Domnului în veci. Așadar, în slujirea noastră trebuie să fie prezent numele lui Iisus. În rugăciunea noastră trebuie să fie numele lui Iisus. Nu fiți vreme să-L pronunțați. Nu fiți vreme să-L puneți acolo. Pentru că asta dă putere și valoare unui cuvânt, prezența lui Iisus, a numele lui Dar cine ești? Un înger? Un serafim? Un ilumin? Nu sunt eu, Iisus!
Pe care tu îl prigonești. Slujirea poate fi amenințată în vremea asta. Și cred că este. De ce este bine pentru toți care venim și predicăm Cuvântul lui Dumnezeu? Să fim oameni care să stăm la dispoziția lui Dumnezeu,
amin.
Să fim oameni convinși că avem chemarea lui Dumnezeu, amin. Să nu venim să îmbătăm lumea de cap, să nu venim într-un loc pentru că ni se propare nouă că acolo ar fi cel mai nimerit și mai... Pentru că din ce în ce mai mult oameni aleargă spre locul ăsta, din ce în ce mai mult, nu știu de ce. Am văzut și oameni care au altă treabă, care Dumnezeu le-a dat să fie administratorul unor bunuri omenești și pământești și mă bucur pentru că îi întâlnesc, de Domnule, eu nu vreau! Am văzut că aveți alege. Am văzut și noi alege și am zis, Domnule, fiecare are libertate să poată să, oameni care sunt sănătoși și să pot fi în condițiile astea. Dar am vorbit cu ăsta și eu nici nu vreau! Eram plecat în Paris. Eu tot ce am putut să fac pentru biserică până aici pot să fac din poziția asta. Eu nu vreau. Eu nu sunt pentru asta. Nu asta e chemarea mea. Chemarea mea asta. Eu știu dar. Eu știu locul. Asta e o mare amenințare a slujirii. Atunci când noi nu știm locul. Ni se pare nouă. Nu ni se pare nouă. Ni se pare Domnului și apoi el să se ducă convingere că dacă suntem acolo este că Domnul ne-a pus acolo.
Slavă Lui.
Amin?
Amin.
Nu că știu eu că aș vrea eu. Nu, la unii mi se pare că dacă ajung să aibă de toate, mi se pare că asta mai trebuie să mai facă. Adică să vină și să spune, Domnule, mi-a spus cineva, tu ce crezi că eu dacă mă pregătesc cu săptămâna, nu pot să predic duminica? Și am spus, nu poți. Doamne, ferește, dacă poți vorbi, poți să predici. Poți! Numai nu știu dacă Dumnezeu te-a pus să faci asta și dacă făcând asta are coeficientul ceea ce faci. Și eu am zis așa, oamenii care nu sunt la locul lor sunt cei mai nefericiți oamenii de anumare. Cei mai nefericiți. Exact cum a spune pe mine în seara asta să cânt o cântare aici. Nu m-ați putea distruge mai tare decât așa, dar și eu pe voi nu așa v-ați putea distruge. Ascultându-mă cum cânt, dezastru. Soția mea știe. Îmi vine să cânt și mie, dar ta să am dreptul, nu? Dar nici ala oameni nu mă mai suportă. Mai cânt prin colo, spune, oprește-te că falsezi, Doamne ferește. Ei, așa este. Atunci când mâna vrea să fie picior, poți să mergi în mâini și să stai în mâini vreo 3 secunde sau 4, dar după aia te-ai dat jos. De aceea Dumnezeu să ne ajute dacă suntem mâini să rămânem mâini. Dacă sunt picioare să fim picioare. Picioarele să pute să meargă și mâinile să ajute și să facă alte lucruri și ochii și urechile să-și aibă fiecare locul lui și Dumnezeu să binecuvânteze adunarea de aici cu o chemare clară și cu un loc sigur în care trebuie să fim. Amin?
Amin.
Timp să batem apa în piuă. De la Doamne sau din alte locuri. Sau să cântăm și dacă nu avem voce. Spunea cineva la noi în biserică și colegul meu a avut curaj, eu l-am apreciat. Tu ce faci în biserică? Nu i-am avut, am așa în mine un cuvânt că Dumnezeu, eu nu pot să cânt deloc, dar Dumnezeu mi-a zis că îmi dă dar să cânt, dar stai liniștit. Stai liniștit. Dumnezeu îți dă darul care ți l-a dat și stai că lasă că iese cine cânta în biserică. Nu e asta problema lui. Mi s-a părut că a cânta este pentru cel mai mare lucru, cel mai mare lucru. Dumnezeu să te dea multă pricepere și înțelepciune. Atunci când lucrurile nu sunt la locul lor, este o mare amenințare. Este o mare amenințare. Și spunea cineva, știi ceva, nu veni să fur timp cu oamenilor. Dacă Dumnezeu nu te-a pus acolo. Când ne furăm timp cu unii alții, nu avem Dumnezeu, că Dumnezeu nu are timp și spațiu. Noi avem. Noi avem 2 ore când stăm aici și apoi plecăm acasă. Uite, deja e 8 și eu trebuie să termin și nu vreau să vă fur timpul după 8. Eu am furat până aici. Dar aș vrea să vă spun că noi trebuie să fim oameni care să fim chemați de Dumnezeu, să fim priși la dispoziția lui Dumnezeu, să fie puterea lui Dumnezeu, să fie îndrăzneala lui Dumnezeu, să fie puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu în viața noastră. Și atunci noi vom putea fi oameni la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu va face semne și minuni prin noi. Amin?
Amin.
Aleluia!
Slavă Lui!
Poate avea să-i oprească diavolul și amenință pe cei care fac o slujbă după Biblie. Dar dacă noi facem cum vrea Dumnezeu, El nici n-are treabă cu tine. Dacă are treabă cu noi este pentru că ne-am pus în cântarul lui Dumnezeu și vrem să facem slujba după voia, după înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Domnul să ne binecuvânteze cu multă pricepere și înțelepciune. Amin? Al treilea lucru, când vreau să plec spre Botoșani în seara asta, pentru că voi fi în Piatra Neamț, fără să vă spun că a treia amenințare pe care Domnul mi-a pus-o pe inimă este tot din textul ăsta amenințarea unității. Amenințarea unității. Ia să mai citesc încă o dată. Mulțimea celor ce crezuseră erau inimă și un suflet. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de orice. Mulțimea celor ce crezuseră era vreo 10 partide. Vreo
Mulțimea celor care crezuseră era o inimă și un suflet.
Vă dați seama ce înseamnă să fim toți o inimă? Adică să bate inima așa de dată, s-a cadat. Tac, 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 tac. O inimă. Deci bat o inimă. Dacă bat vreo trei inimi, s-ar putea să facem așa. Tac, tac, tac. Dar mulțimea celor ce crezuți era o inimă. O inimă. O singură inimă. O singură inimă. Vă dați seama? Inima aia bătea la fel, inima aia judeca la fel, inima aia gândea la fel și inima aceea păstrea nea pe același Hristos în care au crezut, lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului veci. Câte inimi sunt aici? Una. Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțimea celor ce crezut să bine dacă se spunea aceea, vreo trei patru care au crezut au reușit să fie o inimă. Nu mulțimea! Celor care crezut. Frate Gandhi, acolo unde mai puțin merge, dar lăsăm în biserică mare. Și dacă suntem mulți, sunt multe păreri, da. Dacă sunt mulți, sunt multe probleme, da. Dacă sunt mulți care cred. Dacă sunt mulți care cred. Dacă sunt mulți care cred, slăviți să fie Domnul că e o inimă și un suflet. Lăudați să fie numele Domnului în veci. Dacă sunt mulți care cred altceva decât în Hristos, în puterea Lui și în Biblie, atunci sunt mai multe păreri și atunci sunt probleme. Dumnezeu a hotărât o singură credință, un singur botez și aș vrea ca Dumnezeu să ne aducă la o singură unitate în seara asta. Noi avem probleme în domeniul ăsta și amenințările nu sunt puține. Și Domnul Iisus a văzut că avem probleme aici. Nu-i așa? Deși El s-a rugat în rugăciunea Lui de mare preot Ioan 17. Tată, mă rog ca ei să fie una. După cum eu sunt în tine și tu ești în mine. Pentru că ăsta va fi mandatul lor. Asta va fi cartea de vizită. Pentru că lumea să creadă că tu m-ai trimis. Că lumea asta politică, vedeți, nu-i pot pune pe oamenii pe împreună. Până acum toți parcă erau o inimă și un suflet în PSD-ul. Am udit toată, toți s-au destrămat și cel care a fost șef a fost aruncat pe ușa afară. N-au cum să fie o inimă și un suflet. Pentru că sistemele politice, oricine ar fi ele, aduc dezbinare mai devreme sau mai târziu, că sunt clădite pe lucruri omenești. Sistemele economice, spune Domnule, au pornit partenerii în afaceri, dar erau inimă și un suflet, Domnule, cu atâta elan și au mers numai din toate de auzit, Domnule, că s-au destrămat, s-au făcut praful s-a ales de ei. Doar copiii lui Dumnezeu care cred în El, care au fost un plus și atinși de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care se întâlnesc împreună la rugăciuni și se pleacă pe genunchi și se roagă acelea lui Dumnezeu. Și călăuzirea lui Dumnezeu este peste ei. Acolo Dumnezeu realizează minunea de a fi o inimă și un suflet, cum e Tatăl cu Iisus. Tot ce fac eu, fac ceea ce am auzit la Tatăl. Eu și Tatăl am aceeași inimă. Nu fac nimic de la mine, nimic. Numai ce aud că spune Tatăl. Și Tatăl ține cont de mine. Și noi una suntem. Mă rog, Tatăl, că ei să fie una după cum eu sunt una. Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Sfântă Ilie, Sfântul Ilie cu multă unitate. Am auzit de adunări care sufere în zilele astea. De multe tulburări. Oare pentru cine o fi textul ăsta din seara asta? Pentru cine e Biblia asta? Să o închidem? Să spunem, știi ceva, noi avem regulile noastre, lasă, lasă, Doamne, că știi cum e Biblia asta? Și mi-a spus un om de la mult cunoștea pe Dumnezeu. Și Domnule, lasă-mă cu Biblia, că eu nu pot pe nimeni. Și pe ăla l-am crezut. Pentru că nu s-a întâlnit niciodată cu Biblia. N-a avut niciodată convingerea că Biblia asta e Sfânta Scriptură. Dar noi, mulți ani de zile, undeva în județul Bistrița, este o biserică foarte conservatoare. Și eu o apreciez, tot timpul am apreciat-o. Și am încercat tot timpul să mă gândesc prin prisma acestor oameni care, într-un fel, s-au predat de Dumnezeu vizibil, cel puțin. Dar am auzit că zilele astea are probleme. Și l-am zis, nu se poate. Acum nu se pot probleme. Aș vrea ca Duhul Sfânt să lase peste noi, încă o dată, repet, a treia oară, multă unitate din partea Lui. Să fiți o inimă și un suflet. O inimă și un suflet. Cum arată adunarea aia unde oamenii sunt o inimă și un suflet? Păi din limbaj, din vocabular, zice că nimeni nu zicea. Nu zicea că averile lui sunt ale lui. Nu zicea. Cum vorbim noi? În vremurile din urmă vor fi vremuri grele pentru că oamenii vor fi lăudăroși. Când merg adesea prin casă, spune, hai să arăt bucătăria, living, hai să arăt asta, 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 curtea, gazonul, hai să arăt, hai să arăt, hai să arăt. Cine zice? Astea sunt ale mele, astea sunt ale mele, astea lui fiica, astea lui aia, astea lui aia.
asta e casa lui băiat, am reșit, asta e mașina, asta. Nimeni nu zicea că averile lui sunt ale lui. Și a spus, ale mele sunt ale lui Dumnezeu. Ce al meu e al lui. Și ce al meu e al vostru. Astăzi limbajul e altfel. Ce al lui e al meu. Ce al vostru e al meu. Nimeni nu zicea că averile lui sunt ale lui. Și era gata să împartă cu ceilalți. Și aveau, toți îi trăiau într-o egalitate. Dumnezeu să mustre orice duc de zgârcenie. Dumnezeu să mustre orice gândire materialistă. Și tot ce avem să știm că îi aparține lui Dumnezeu. Tot ce avem e al lui. Și parcă spunea, dacă tot ce ai, ai primit, cu ce te lauzi? Ăștia au ajuns la convingerea asta și au zis, e o amenințare să spunem că ce avem e al nostru. E o amenințare mare. Care duce la împrăștierea unității bisericii. Care va dezbina biserica pentru că va spune, eu pot. A predică, frate. Greu mi-aș predica asta. Eram eu. Eu te vedeam cu ce pot eu. Era toată biserica în acri. A cântat cum a cântat, dar eu te cântam, cu ce talent am, cu ce cântare am fost pregătit, apoi era toată lumea în valul de îndurare. Dacă eu eram să conduc programul, a fost așa. Dacă eu, care eu? Nimeni nu zicea, eu am. Eu pot, eu știu, eu mă descurc, eu sunt mai bun. Și toți ziceam, el poate, el știe, el e bun, el e mare, el e puternic, el e măreț și dacă trebuie să mai spun ceva, este că fratele lângă mine întotdeauna e mai bun ca mine, mai pocăit ca mine, mai sfânt ca mine, pentru că așa m-a învățat Scriptura, nimeni să nu privească, să toată lumea să privească pe aproape lui, egalul lui, nu? Mai presus decât sine. Doamne. Dumnezeu să ne dea multă pricepere. Pentru cine o fie Biblia asta? Pentru cei de la Begram. Domnul să aibă milă de ei. Noi avem nevoie. Dacă cineva și cuiva vorbi Domnul de ei din Suceava în seara asta, Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Doamne Dumnezeu, uită-te la amenințările astea, cel puțin trei. Amenințarea familiei, amenințarea slujirii și amenințarea unității. Și dacă le-ați recepționat cumva în seara asta, dacă în timp ce am predicat eu aici, v-ați dat seama că familia dumneavoastră e amenințată. Dacă ți-ai dat seama în seara asta, în rugăciunea de final, roagă pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se uite la aceste amenințări și să dea putere și izbăvire. Amin?
Amin.
Și Dumnezeu să toarne Duhul Sfânt peste orice casă și orice familie.
Amin.
Dacă în timp ce am predicat în seara asta, ți-ai dat seama că slujirea e amenințată, că ai făcut o slujire sau să faci o slujire ieftină și superficială, roagă-te ca Dumnezeu să se uite la treaba asta. Și Dumnezeu să ridice oameni cântăreți, oameni rugativi, oameni predicatori, înzestrați și abilitați cu putere de sus, de la Domnul, urși cu putere de la El, cu înțelepciune de la El și cu mare îndrăzneală.
Lăudați-o prin numele Domnului în veci.
Pentru ca crucea lui Hristos să nu fie niciodată zadarnică. Lăudați și binecuvântați-o prin numele Domnului în veci. Dacă cumva a simțit vreo fisură în unitate pe care altcineva a provocat-o sau dumneata ai provocat-o, aș vrea să te oprești în seara asta. Dacă trebuie să ne pocăim, să o facem. Dacă trebuie să ne întoarcem cu fața înspre Dumnezeu, să o facem. Nu uitați, înainte de alege și după, aici în Sfântul Ilie trebuie să fie o inimă și un suflet. Nici două, nici trei. O inimă și un suflet. În care să rupească Domnul Iisus Hristos, în care să fie stăpân și Domn. Și peste inima asta numită biserica de aici, pe cetea Duhului Sfânt să fie pusă încă o dată. Și peste inima aceasta să pună Domnul Cuvântului ca o sămânță, care să ducă întotdeauna la unitate și desăvârșirea ei. Mă bucur că am putut să fim împreună în seara asta. Doresc Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Sper că nu a fost prea tare rana asta. Eu am predicat doar din Biblie. Întotdeauna iau Biblia ca suport și întotdeauna când predic Cuvântul lui Dumnezeu, nu fac niciodată greșeala să-mi cer iertare pentru ce am predicat. Că am auzit oameni care spune, iertați-mă dacă am fost prea. Că dacă trebuie să-mi cer iertare, înseamnă că am vorbit eu. Și în afara Bibliei. Dacă Dumnezeu a vorbit în seara asta de Scriptură, lăudați să fie numele Domnului în veci.
Amin?
Și doresc Dumnezeu să vă dea mult har în continuare și pace și bucurie. Dumnezeu să vindece toate familiile de aici. Dumnezeu să asculte rugăciunile. Dumnezeu să lasă un mare har peste toți. Amin?
Amin?
În condițiile astea spune că era un mare har peste toți. Și prin mâinile apostolilor făceau semne și minuni deosebite. Acesta este timpul nostru. Este timpul când putem sta la dispoziția lui Dumnezeu într-un mod extraordinar. Este un timp de har și de binecuvântare. Să nu-l pierdem în lucruri de nimic.